Είμαι πολύ χαρούμενη που φιλοξενώ τηλεφωνικώς εδώ στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, την ευραβευμένη, πολύ βραβευμένη θα έλεγα, μεταφράστρια και συγγραφέα, την Πέρσα Κουμούτσι. Καλημέρα Πέρσα μου.
Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Να είσαι καλά, καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά και από εμάς εδώ, από τους συναδέλφους στη Φωνή της Ελλάδας, εσένα. Καλή συνέχεια στο δύσκολο πραγματικά έργο σου, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που κάνεις, και συγχαρητήρια για αυτό το πολύ ωραίο βραβείο, ένα ακόμη βραβείο, αλλά ένα πάρα πολύ σημαντικό βραβείο από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι αυτό που σου δόθηκε έτσι πριν από λίγο καιρό, που σου απένιμε ουσιαστικά ένα διεθνές βραβείο από το Κατάρ για την προσφορά σου. Είναι από τα πλέον περίβλεπτα βραβεία του αραβικού κόσμου, βραβείο για τη μετάφραση και τη διεθνή κατανόηση από το Κατάρ. Ήρθε στην κατηγορία Life Achievement του οργανισμού Sheikh Hamad. Εγώ δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά.
Ναι.
Πραγματικά είναι ακριβώς. Πολύ σημαντικό βραβείο, το οποίο σου το δίνουν αυτή τη φορά όχι μόνο για το έργο σου, αλλά και για τη συνεισφορά σου στον διαπολιτισμικό διάλογο. Ανάμεσα στην Αίγυπτο, ανάμεσα στον αραβικό κόσμο και στον ελληνικό κόσμο.
Ακριβώς όπως τα είπες, Νατάσα μου, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί πραγματικά είναι το πλέον σημαντικό της κατηγορίας και το δεύτερο σημαντικό του αραβικού κόσμου μετά το αραβικό Booker, μετά το βραβείο αραβικού μυθιστορήματος.
Μάλιστα. Πραγματικά οπότε, πολύ σημαντική διάκριση.
Προσπαθώ να το χωνέψω ακόμα.
Να το πιστέψεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι το αξίζεις. Και φαίνεται αυτό και από τα... έχεις αναγνωριστεί επανειλημμένα και για το μεταφραστικό σου έργο. Φαίνεται και από τα υπέροχα μυθιστορήματα που έχεις γράψει, τα οποία σε γενικές γραμμές, ίσως με... όχι σίγουρα με εξαίρεση το τελευταίο, μας έχουν ταξιδέψει τα υπόλοιπα στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια και στην ελληνική παροικία της Αιγύπτου. Από τον τρόπο που έχεις μεταφράσει εξαιρετικά από τον Αγκίπ Μαχφούς μέχρι την αραβική ποίηση, αλλά και τώρα το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω, που έχεις ξεκινήσει το κέντρο αραβικής λογοτεχνίας και ελληνικής και αραβικής λογοτεχνίας και πολιτισμού. Που με αυτόν τον τρόπο, νομίζω, με αυτό το κέντρο πλέον θέλεις να προβάλλεις την αραβική ποίηση εδώ στην πατρίδα, αλλά και την ελληνική ποίηση στο εξωτερικό.
Πολύ σωστά. Εξαιρετικά τα είπες. Δεν ξέρω τι πρέπει να πω εγώ.
θέλω...
Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχω αφιερώσει όλο το, να πω, επαγγελματική μου πορεία. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη επαγγελματική, διότι ό,τι έκανα το έκανα καθαρά ορμόμενη από την αγάπη μου στην ελληνική και την αραβική λογοτεχνία, την ελληνική λόγο καταγωγής, αλλά και την αραβική λόγο επίσης καταγωγής, καθώς γεννήθηκα και έζησα εκεί, αλλά και σπούδασα στο Αραβικό Πανεπιστήμιο. Έτσι, οι δύο γλώσσες και οι δύο κουλτούρες μέσα μου κατά κάποιον τρόπο μεγαλούχησαν και θέλησα αυτή την εμπειρία και αυτή την αγάπη να δημιουργήσω κάτι από αυτήν, δηλαδή να βγει κάτι ωραίο από αυτήν. Και νομίζω ότι τα κατάφερα σε ένα μεγάλο βαθμό.
Έτσι είναι.
Ναι.
Στην αρχή μπορώ, δηλαδή εμείς μαγευόμασταν και θα συνεχίσουμε, φαντάζομαι, να μαγευόμαστε και στο μέλλον. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν έχεις αφήσει την συγγραφική δραστηριότητά σου. Μαγευόμασταν λοιπόν με τα βιβλία σου. Μάλιστα πρόσφατα είδα οι Αλεξανδρινές φωνές μεταφράστηκαν στα αραβικά, έτσι.
Ναι. Ήθελα πάντα, δηλαδή, να αναβιώσω την Αιγυπτιώτικη λογοτεχνία που ήταν τόσο γνωστή μέχρι και τον Τσίρκα, θα έλεγα. Mm-hmm. Αλλά μετά υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Εκδηλωμένων των αναλογιών, βέβαια, να μην θεωρηθώ επιμένη. Απλά ήθελα να γεμίσω ένα μικρό, ένα μάλλον μεγάλο κενό, το οποίο άφησαν αυτοί πολύ σπουδαίοι και παγκόσμιοι συγγραφείς, Καβάφης, Τσίρκας, αλλά και Κύπριοι Αιγυπτιώτες συγγραφείς, με ένα πολύ σπουδαίο έργο. Θέλησα με τα μικρά μου μέσα να κάνω αυτή την προσπάθεια, να γεμίσω αυτό το κενό και να την αναβιώσω. Και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό τα κατάφερα, διότι και αυτή η λογοτεχνία είναι μια λογοτεχνία που ενώνει δύο πολιτισμούς. Ναι. Άρα δεν μπορούσα να την αφήσω στην άκρη. Ο συνδυασμός όλων αυτών, βέβαια, ήταν και είναι πάρα πολύ εξαντλητικός. Δηλαδή έχω φτάσει στο σημείο πια εξάντλησης. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η ανταπόκριση και από την Αίγυπτο, δηλαδή και από την Ελλάδα και από τον αραβικό κόσμο τώρα, που αυτό έτσι μου δίνει και περισσότερη
δύναμη.
Δύναμη, ναι. Ναι, και ναι. Όσο μπορέσω.
Δύναμη να συνεχίσεις αυτό το έργο σε όλους τους τομείς, έτσι, γιατί μιλάμε για μετάφραση, μιλάμε για συγγραφή και μιλάμε βεβαίως και για το Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, με όλες τις δράσεις με τις οποίες προσπαθείς, ας πούμε, να προβάλλεις και εδώ στην πατρίδα την αραβική λογοτεχνία και την αραβική ποίηση. Έχεις ασχοληθεί μια πολύ μεγάλη μετάφραση αραβικής ποίησης. Έχεις κάνει μια εξαιρετική δουλειά και θέλω να σε ρωτήσω εάν υπάρχουν κοινά στοιχεία της ελληνικής ποίησης με την αραβική και τι εκφράζει περισσότερο η σύγχρονη αραβική ποίηση.
Ναι. Καταρχήν να πω ότι εκτός από την ανθολογία αραβικής ποίησης έχω μεταφράσει και άλλες τρεις συλλογές πολύ, πολύ σημαντικών ποιητών. Η τρίτη έχει εκδοθεί στην Κύπρο mm-hmm. πρόσφατα, ενός Παλαιστίνιου πολύ σημαντικού ποιητή και νέου, του Νασουάν Τερβίλ. Και έτσι κατά κάποιον τρόπο η αραβική ποίηση έτσι ξεκίνησε και στην Κύπρο.
Πολύ ωραία.
Και αυτό ήταν για μένα πολύ μεγάλη, έτσι, θεωρώ, τύχη να αναλάβω μια τέτοια δουλειά και να μου εμπιστευτούν μια τέτοια δουλειά. Mm-hmm. Όσο για τα υπόλοιπα, για το Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας, προβάλλει και την προσπαθούμε, βέβαια υπάρχουν, είναι το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού που κάνει πολύ σπουδαία δουλειά και που μας στηρίζει βέβαια, αλλά και εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις προσπαθούμε δηλαδή να φέρουμε και την ελληνική ποίηση και την ελληνική λογοτεχνία στο αραβόφωνο κοινό mm-hmm. Μέσα από συναντήσεις συγγραφέων, ποιητών, Ελλήνων και Αράβων, και μέσα από αυτές τις συναντήσεις αποκαλύφθηκε το πραγματικά ο κοινός τόπος της λογοτεχνίας, γιατί είναι μια παγκόσμια γλώσσα που υπερβαίνει όλα τα σύνορα. Είναι μια γλώσσα η λογοτεχνία και κυρίως η ποίηση. Μια γλώσσα που απλά διαφέρει σε κάποια σημεία. Mm-hmm. Κυρίως η ποίηση που είναι γραμμένη της Μεσογείου, αν θα δείτε και τις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει που είναι κατακεγραμμένες, πόσο μοιάζουν με την ποίηση των Ελλήνων που γράφουν για τη Μεσόγειο, αφού είναι και η κοινή ιστορία μας και κοινές επιρροές. Επίσης, οι Άραβες λατρεύουν την Ελλάδα. Mm. Κυριολεκτικά τη λατρεύουν και έχουν επηρεαστεί πάρα πολλοί ποιητές από τους δικούς μας ποιητές και από την δική τους ποιήση, αλλά και σε μεγάλο βαθμό από την ελληνική. Όλα αυτά αναδείχθηκαν μέσα από το και προσπαθώ να τα αναδείξω μέσα από αυτή την δραστηριότητα. Αλλά και μέσα από τη δουλειά μου. Πιστεύω πάρα πολύ στον διαπολιτισμικό διάλογο, πιστεύω πάρα πολύ στα ανθρωπιστικά ιδεώδη που εκφράζονται μέσα από την λογοτεχνία και αυτός είναι ο στόχος μου.
Και νομίζω ότι τελικά ακόμη και από το πρώτο σου βιβλίο, Πέρσα Κουμούτσι, ο στόχος μέσα σου, που δεν ξέρω εάν το είχες διαπιστώσει τότε, ίσως να ήταν αυτός. Δηλαδή, ακόμη και μέσα από τα μυθιστορήματά σου, αυτόν τον διαπολιτισμικό διάλογο τον βλέπουμε. Αυτοί που αγαπούν το βιβλίο, που αγαπούν τα μυθιστορήματα, ταξιδεύουν και βιώνουν την κουλτούρα, την αραβική κουλτούρα, τον αιγυπτιακό πολιτισμό και μετά και τον αιγυπτιώτικο, έτσι. Δηλαδή ταξιδεύουμε σε άλλες εποχές, γνωρίζουμε το Κάιρο του Μεσοπολέμου, την Αλεξάνδρεια μιας άλλης εποχής, γνωρίζουμε τον κοσμοπολιτισμό, την ελληνική παροικία, πως ήταν κάποτε μέσα από τα βιβλία σου. Ταξιδεύουμε στους δρόμους του Καβάφη, όπως κάνεις με τις αλεξανδρινές φωνές. Ταξιδεύουμε ακόμη και στους δρόμους του Τσίρκα, αλλά και του Μαχφούζ. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά μπλέκονται και μέσα στα βιβλία σου. Ακόμη και μέσα από τα βιβλία σου, ο διαπολιτισμικός διάλογος υπάρχει. Ο αναγνώστης γνωρίζει δηλαδή τον αραβικό κόσμο χωρίς να το καταλαβαίνει ουσιαστικά, έτσι, πώς γίνεται αυτή η γνωριμία και αυτή η επαφή.
Ακριβώς έτσι, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημαίνεις. Στην αρχή βέβαια όχι, δεν το είχα αντιληφθεί.
Ναι.
Ήταν μια ανάγκη μου, έτσι, να εκφράσω αυτό που ένιωθα, την νοσταλγία και την... Και την όλα τα συναισθήματα που μου προκαλούσε η απόσταση από, mm-hmm. από τη χώρα που γεννήθηκα, τους γονείς μου που είχαν πεθάνει εκεί. Και όλα αυτά μου δημιούργησαν μια ανάγκη να γράψω. Σιγά σιγά όμως συνειδητοποίησα ότι αυτό μπορεί να γίνει ένα καλό εργαλείο, όπως προείπα, στο να φέρω κοντά δύο πολιτισμούς που γνωρίζω πάρα πολύ καλά και έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά εδώ και αμέτρητα, ποια χρόνια είναι πάνω από 40, κοντά 40, αν μετρήσω και τα φοιτητικά μου χρόνια. Mm-hmm. Αυτός, και πιστεύω ότι ένα ψήγμα το έχω δώσει, ένα μικρό κομμάτι που έλειπε, διότι είναι μια ιστορία μεγάλη αυτή της ελληνικής παροικίας. Και οι Έλληνες παρήγαγαν πολύ σπουδαία. Πολύ σπουδαία λογοτεχνία τότε. Mm-hmm. Είναι ελληνική λογοτεχνία, η αιγυπτιώτικη λογοτεχνία. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που εδώ λίγο παρεξηγείται. Και ας πούμε, έχω ακούσει και από ανθρώπους πολύ, πολύ σημαντικούς ότι εντάξει, γράφεις λογοτεχνία, αλλά γράφεις μια ιδιαίτερη λογοτεχνία. Δεν είναι ιδιαίτερη λογοτεχνία, είναι
λογοτεχνία
είναι. Ελληνική.
Έτσι.
Γράφω στα ελληνικά, μεταφράζω mm-hmm. στα ελληνικά. Πρωτίστως είναι η ελληνική γλώσσα που κερδίζει από αυτό, από αυτή την προσπάθεια. Και τελικά νομίζω ότι εάν τα κατάφερα μέχρι τώρα, είναι η επιμονή μου, γιατί υπήρχαν και πολλά προσκόμματα, η αλήθεια.
Ναι.
Να λέγεται.
Το φαντάζομαι, ότι τα εμπόδια θα ήταν πολλά. Αλλά είναι μεγάλο το πάθος και η αγάπη σου και για την πατρίδα σου που γεννήθηκες, εκεί που γεννήθηκες, για το Κάιρο και την Αίγυπτο, αλλά και για την ελληνική καταγωγή σου, έτσι, οι δύο πατρίδες,
ναι,
ουσιαστικά.
Ναι, είμαι τυχερή.
Ναι, σε αυτό πραγματικά είσαι τυχερή. Μας είπες πριν ότι οι Άραβες είναι φιλέλληνες. Εγώ προσωπικά έχω επισκεφθεί την Αίγυπτο και θεωρώ ότι η λέξη Έλληνας είναι διαβατήριο στην Αίγυπτο. Δεν ξέρω εάν συμφωνείς και εσύ. Και πραγματικά δεν θα ξεχάσω όταν επισκέφθηκα το Μουσείο Καβάφη, που είναι το σπίτι που έζησε ο οικουμενικός ποιητής, που ο ίδιος ο φύλακας, ενώ ουσιαστικά δεν μιλούσε ελληνικά, είχε μάθει όμως στα ελληνικά και έλεγε την Ιθάκη. Ήταν πραγματικά πολύ
συγκινητικό.
Πολύ συγκινητικό. Γνωρίζουν, γιατί είναι φιλέλληνες οι Αιγυπτοί πάρα πολύ, και είναι ίσως και αναμενόμενο, αν σκεφτεί κανείς, ότι η Αλεξάνδρεια την ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος, μετά η ελληνική παροικία και στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο βοήθησε τόσο πολύ στην ανάπτυξη αυτής της χώρας, και την πολιτιστική και την οικονομική και την πνευματική. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω εάν γνωρίζουν τους μεγάλους μας ποιητές, αν γνωρίζουν την ελληνική λογοτεχνία.
Καταρχήν, να προσθέσω εδώ ότι εκτός από την Αίγυπτο, όλος ο αραβικός κόσμος θαυμάζει τον ελληνικό πολιτισμό και θέλει να μάθει για τον ελληνικό και τον παλιό, αλλά τον παλιό τον γνωρίζουν, τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Δεν γνωρίζουμε πολλά. Ναι. Και αυτή η βράβευση, νομίζω ότι πέραν της βράβευσης της προσωπικής, είναι και μια βράβευση ή μια αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της σε αυτόν τον διαπολιτισμικό διάλογο. Θέλοντας να... Και είναι η πρώτη φορά που η ελληνική γλώσσα συγκαταλέγεται στις βραβευμένες. Πρώτη φορά γίνεται αυτό στον αραβικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι θα ανοίξουν πόρτες για τους επόμενους ή και για άλλα θέματα, άλλα πράγματα. Mm-hmm. Όχι, μας αγαπούν πραγματικά. Όπου είναι αυτό που είπες, είναι διαβατήριο όχι μόνο στην Αίγυπτο, αλλά παντού. Όπου έχω πάει και αναφέρω ότι είμαι Ελληνίδα, χωρίς να πω τίποτε περισσότερο, ανοίγουν όλες τις πόρτες για τους Έλληνες. Είναι μια χώρα αγαπητή, είναι ένας πολιτισμός που θαυμάζουν. Καταρχάς τον διδάσκονται στα περισσότερα κράτη στα δημοτικά σχολεία. Όχι όλο το εύρος, αλλά ένα κομμάτι του. Δηλαδή, τα μικρά παιδιά γνωρίζουν. Μεγαλώνοντας βέβαια, άλλοι ασχολούνται, άλλοι όχι. Ναι. Αλλά τη βάση τη γνωρίζουν. Τους μύθους τους γνωρίζουν. Λίγο πολύ όλα τα κράτη. Βέβαια, η Αίγυπτος, λόγω της ελληνικής παρουσίας, είναι η πλέον
είναι πιο κοντά μας, ναι.
Βέβαια.
Σαφώς.
Οι επιρροές και από τις δύο πλευρές ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και όπως πολύ σωστά ανέφερες, οι ελληνικές παροικίες συνέδρεμαν πολύ ουσιαστικά και στην ανάπτυξη, αλλά πήραν και αυτοί πολλά. Τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση πήρα και εγώ πάρα πολλά από αυτόν τον τόπο. Mm. Θα να σας πω ότι σπούδασα δωρεάν στα πανεπιστήμια τους. Και αυτό το θεώρησα μεγάλο χρέος.
Ναι, πολύ ωραία το λες.
Ναι.
Πολύ ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, γιατί συμφώνησες όλο αυτό ότι είναι διαβατήριο η λέξη Έλληνας στον αραβικό κόσμο. Εμείς όμως εδώ έχουμε ακόμα στο μυαλό μας ένα στερεότυπο και μία φοβία ίσως, ενώ δεν θα έπρεπε. Και νομίζω ότι και το κέντρο σου προσπαθεί έτσι να καταρρύψει αυτό τον φόβο.
Κυρίως αυτό. Ναι, υπάρχει προκατάληψη δυστυχώς και υπάρχει από όχι ευκαταφρόνητη μερίδα ανθρώπων. Mm-hmm. Ακόμα και σε από χώρους που δεν θα το περίμενε κανείς.
Δεν θα το περίμενε κανείς.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει. Και πιστεύω ότι όλες αυτές οι δράσεις που γίνονται και μέσω του ΚΕΛΑΛΠ, mm-hmm. του Κέντρου Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας, αλλά και των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού και του Υπουργείου που τώρα ξεκινούν και με αφορμή και την έκθεση,
Κάιρο.
Του Καϊρού που είμαστε ετοιμόμενη χώρα. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία που συμβαίνουν. Όλα αυτά κάτι λένε.
Ναι. Ναι. Σαφώς και όλα αυτά, ναι, είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα πολλών δράσεων που έχουν συμβεί, έτσι.
Και τα,
ναι, ναι, είναι αποτέλεσμα πολλών δράσεων, δεν είναι τυχαίες ποτέ οι επιλογές αυτές, όπως αναφέρεις Πέρσα Κουμούτσι. Με ρωτάει μία φίλη ακροάτρια από την Γερμανία, η κυρία Μαρία Τσαούση, πού μπορεί να βρει, γιατί ανέφερες πριν ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες αυτές οι συναντήσεις που κάνατε τον τελευταίο χρόνο, που αναγκαστικά γίνανε και διαδικτυακές λόγω της πανδημίας, στο Κέντρο Ελληνικής Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Πού μπορεί να δει αυτές τις συναντήσεις όπου είχατε και...
Εάν πληκτρολογήσει ακριβώς τον τίτλο Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Mm-hmm. Θα μπει στο site και υπάρχουν καταγεγραμμένες στο site, αλλά υπάρχει και σελίδα στο Facebook που μπορεί
να δει περισσότερες.
Ναι,
πολύ ωραία. Είναι αναρτημένες οι περισσότερες και στο Facebook. Μάλιστα. 53η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στο Κάιρο. Η Ελλάδα λοιπόν είναι τιμόμενη χώρα. Μάλιστα, εάν θυμάμαι καλά, ήταν τιμόμενη χώρα πέρσι. Δηλαδή είχε ανακοινωθεί από την Υπουργό Πολιτισμού της Αιγύπτου τότε, το 2020, την κυρία Νταγέμ, και ήταν παρόν και ο Έλληνας πρέσβης, ο Νικόλαος Γαριλίδης, ο οποίος κάνει και εξαιρετικό έργο στο Κάιρο, όπου είχε ανακοινώσει την τιμητική αυτή απόφαση της χώρας του Νείλου, της Αιγύπτου, για την Ελλάδα, για το 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Αλλά νομίζω ότι λόγω της πανδημίας...
Λόγω της συνθήκης, ναι, δεν ήταν δυνατόν να γίνει. Και δεν ξέρω αν έγινε καν. Δηλαδή δεν ξέρω αν... αν έγινε, θα έγινε σε πάρα πολύ μικρό πλαίσιο.
Έτσι.
Σε πολύ μικρό, ναι.
Οπότε μεταφέρθηκε για φέτος όλο αυτό.
Φέτος, ναι.
Πότε αρχίζει η έκθεση?
Αρχίζει στις 26 Ιανουαρίου, τώρα σε λίγο καιρό, και τελειώνει στις 6 Φεβρουαρίου.
Μάλιστα.
Αν θυμάμαι καλά, είναι 2 εβδομάδες σχεδόν γεμάτες.
Ναι. Βεβαίως το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι που έχει αναλάβει τον ουσιαστικά το σημαντικό αυτό ρόλο της εκπροσώπησης του βιβλίου, του ελληνικού βιβλίου γενικότερα στην χώρα μας πλέον. Δεν υπάρχει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι εκείνο που δίνει και την παρουσία ουσιαστικά την ελληνική σε κάθε διεθνή έκθεση βιβλίου και σε έχουν σαφώς προσκαλέσει, αναμενόμενο θα πω, να δώσεις και τις δικές σου συμβουλές και να βοηθήσεις σε αυτή την έκθεση βιβλίου, Πέρσα Κουμούτσι. Και θέλω όμως να σε ρωτήσω, γιατί εσύ και σαν συγγραφέας και σαν μεταφράστηρα και με τη σχέση που έχεις με την Αίγυπτο, πόσο σημαντική είναι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου του Καΐρου για τον εκδοτικό κόσμο, για τους αναγνώστες? Δηλαδή γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης είναι η νούμερο ένα, να το πω έτσι, παγκοσμίως. Η Έκθεση Βιβλίου στο Καΐρο, η Διεθνής αυτή έκθεση, είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη έκθεση, πολύ σημαντική έκθεση. Οπότε αναλογικά και πόσο σημαντικό είναι που είναι τιμόμενη χώρα η πατρίδα μας?
Ναι, είναι η μεγαλύτερη, η αρχαιότερη σίγουρα της Μέσης Ανατολής, όλου του αραβικού κόσμου.
Μάλιστα.
Και νομίζω και η μεγαλύτερη πια. Δηλαδή μέχρι πρώτην ήταν η μεγαλύτερη, ίσως στη Σάρζα να έχει γίνει μια πολύ σπουδαία προσπάθεια, αλλά πάλι δεν νομίζω ότι φτάνει την έκθεση Καϊρού, αφού μόνο οι συμμετέχουσες χώρες ξεπερνούν τις 100. Και
πολύ μεγάλος αριθμός.
Πολύ μεγάλος αριθμός, με πάνω από 1.200 εκθέτες, εκδότες από όλο τον αραβικό κόσμο, αλλά και από την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο γενικότερα. Και αυτοί προσπαθούν να ανοίξουν τις πόρτες τους στην ξένη λογοτεχνία, αλλά και να προβάλλουν και τη δική τους βέβαια στις αντίστοιχες χώρες. Γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες και η Υπουργός Πολιτισμού είναι εξαιρετική, κάνει εξαιρετική δουλειά η Αμπτελτάιμ. Οι εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν, βέβαια είναι εξαιρετικές. Η δική μας εκπροσώπηση έτσι όπως έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα από το Ίδρυμα, είναι πραγματικά ευπροσωπότατο. Καλύπτει όλο το φάσμα των σχέσεων, των πολιτισμικών σχέσεων, με βέβαια έμφαση το ελληνικό βιβλίο στον αραβικό κόσμο. Δηλαδή, κύριο μέλημα του Ιδρύματος είναι να προβληθεί το ελληνικό βιβλίο στην Αίγυπτο και κατ' επέκταση στον αραβικό κόσμο, γιατί θα υπάρχουν εκδότες από όλο τον αραβικό κόσμο εκεί. Και βέβαια θα υπάρχουν και αφιερώματα σημαντικά και για Αιγύπτιους μεγάλους στοχαστές και για βέβαια τους Έλληνες μεγάλους πίτες μας, mm-hmm, ελληνικές.
Mm-hmm. Πολύ ωραία.
Και πολλά άλλα τα οποία δεν μπορώ να σας τα αποκαλύψω, γιατί
θα...
δεν είμαι και εξειδωτημένη. Ναι, ναι. Θα τα μάθουμε σήμερα κιόλας. Νομίζω ότι σήμερα θα αναρτηθεί το πρόγραμμα.
Πολύ ωραία.
Και θα έχουμε τη ευκαιρία. Ή σήμερα, αύριο το αργότερο, πάντως πιστεύω ότι ναι, θα...
Και δεν είναι και τυχαίο, Περσάκου Μούτση, το γεγονός ότι το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει παραρτήματα στο εξωτερικό. Ένα από αυτά είναι στην Αλεξάνδρεια. Και δεν μιλάμε βεβαίως για πάρα πολλά παραρτήματα στο εξωτερικό, δηλαδή είναι ουσιαστικά μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών. Όμως στην Αλεξάνδρεια έχουμε παράρτημα του Ελληνικού Ίδρυματος Πολιτισμού, έτσι. Αυτό δείχνει και τις σχέσεις, τις έντονες σχέσεις των δύο χωρών. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε πολύ καλά όλες οι εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στην 53η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Καΐρου από ελληνικής πλευράς για την ετοιμόμενη χώρα η Ελλάδα. Πραγματικά το εύχομαι αυτό, και σε αυτές τις εκθέσεις πάντα γίνονται και πολύ σημαντικές συναντήσεις μεταξύ εκδοτικών οίκων, μεταξύ συγγραφέων, δηλαδή ελπίζω να ανοίξει και μία προοπτική μετάφρασης. Και σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών, γιατί σαφώς έτσι έχει μεταφραστεί μεγάλο κομμάτι των περίφημων και γνωστών και καταξιωμένων ποιητών και συγγραφέων της Ελλάδας στα αραβικά στην Αίγυπτο, αλλά το θέμα είναι να δούμε και τις νέες φωνές να μεταφράζονται.
Ήδη θα υπάρχουν 3-4 νέες φωνές ήδη εκεί. Και,
πολύ ωραία.
Βέβαια, παρουσίαση της σύγχρονης ελληνικής ποίησης και πολλά πολλά άλλα πολύ, πολύ σημαντικά. Είμαι βέβαια ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό.
Ναι. Χαίρομαι πολύ, πραγματικά χαίρομαι, και χαίρομαι που θα είσαι και εκεί στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Καΐρου και θα βοηθήσεις και θα συμβάλλεις και εσύ στην προβολή της πατρίδας μας στην Αίγυπτο. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για την τελευταία σου βράβευση, την πιο πρόσφατη. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα, Περσάκου Μούτση.
Πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, Νατάσα.
Να συνεχίσεις έτσι, να μας μαγεύεις με τις μεταφράσεις σου, με τα δικά σου βιβλία, τα μυθιστορήματά σου. Δεν ξέρω αν γράφεις κάτι αυτή την περίοδο. Φαντάζομαι ότι το κέντρο δεν σου άφησε το χρόνο.
Δεν μου αφήνει, όμως, επειδή θα υπάρξει μια συνεργασία με έναν άλλο μεγάλο Αιγυπτιώτη, τον Κώστα Φέρη, θα σας τα πω.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια σε όλα. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.